lūdzam šajā nākotnes prasmes 2022. Apraidē par kvalifikācijas paaugstināšanu. Mūsu studijā ir īpašs viesis Paula Gīre, un viņa ir pilnībā kvalificēta pasniedzēja, kurai ir zināšanas un darba pieredze tālāk izglītības un augstākās izglītības nozarē. Pedagogs, projektu vadītāji, drāmas pasniedzēji un mākslas darba iestudējumu veidotāji kopienas mācību vidē. Paula ir arī trīs pieauguši bērni, un viņa ir strādājusi kā brīvprātīgā vietējās labdarības organizācijās, kā arī aktīvi iesaistījusies vietējās kautu sabiedrībā. Šodien, Paula, es runāšu ar jums par aktīvo mācīšanos un mācīšanos stratēģijām. Paula, liels paldies, ka veltāt laiku un ka esat ar mums. Un mans jautājums, kāda ir jūsu personīgā pieredze šajā tēmā?
Es esmu tālāk izglītības un pieaugušo izglītības jomā jau 27 gadus, un šajā laika posmā profesija ir ļoti mainījusies, sākot no tradicionālās skolotāju mācīšanās metodes krīts un saruna, tagad kļūstot par studentu un studentu vadītu pasniedzēju. Gadu gaitā ir veikts daudz pētījumu, kas ir pierādījuši, ka panākumu un sasniegumu līmenis tiek uzlabots, kad izglītojamie iesaistās savā izglītībā un izglītības procesā. Tātad 27 gadi pieredzes.
Liels paldies, Paulai, par dalīšanos šajā jautājumā ar mūsu klausītājiem. Es vēlētos arī, lai jūs definētu terminu aktīvā mācīšanās un sniegtu mums dažus efektīvus mācības stratēģijas piemērus.
Aktīvā mācīšanās ir saistīta ar skolēnu iesaistīšanu, dodot studentiem skolēniem iespēju uzņemties atbildību par viņu mācīšanos. Tās ir aktivitātes, kas veicina sadarbību, aktīvās fiziskās aktivitātes, diskusijas un tehnoloģijas. Ja jūs iedvesmojat izglītējumu pētniecībai un kļūt neatkarīgam vai sekmējat mācīšanās stratēģiju, skolotājs vai pedagogs iedrošinie izglītojumu rīcību un atbildes. Jūs vēlaties, lai izglītojumie aktīvi iesaistītos mācībās. Mācīšanās stratēģijas var izpausties dažādos veidos, sākot no darba grupā, nelielā grupā vai ar partneru darba vai no individuālajām aktivitātēm. Grupas darba piemēri varētu būt kopdarbs, varētu būt tādas darbības kā domu kartēšana, infografika, plakātu vai informatīvu schēmu veidošana, kur jūs skatāties uz procesu, nopietni norādiet vārdus un sarakstu ar lietām, lai to sakārtotu, kur viņi var strādāt kopā, lai izveidotu sarakstu pareizajā secībā. Grupas diskusijas, nelielas aktivitātes, kas noved pie izmeklēšanas un pēc tam šos rezultātus var nodot pārējai grupai. Atsevišķu stratēģiju piemēri varētu būt tādas darbības kā viena teikuma kopsvilkums. Piemēram, jūs varat lūgt visiem uzrakstīt vienu rindiņu tēmas vai tēmas kopsvilkumu, lai redzētu, kā visi punkti ir iekļauti vai pārfrāzēti, izveidojot piezīmju kartes teoriju un teorijas pielietošanai vai rakstot apkopojot vienas minūtes darbu, lai dalītos un pasniegtu klasē. Partneru aktivitātes var ietvert konceptuālo karšu izveidi, procesu pasūtīšanu, režģu vai matricas izveidošanu, salīdzināšanu, runāšanu par plusiem un mīnusiem, lomu spēles ir labs veids, kā piesaistīt izglītojumos un lielisks partneru aktivitātes piemērs, kur teoriju var ievietot situācijās un likt studentiem pilnībā iesaistīties un izprast, kļūstot aktīviem un piedaloties lomu spēlēs. Fiziskās spēles, lai ieviestu mācīšanās teoriju vai atkārtotu teoriju, ir lieliski piemērotas grūtām vai vājām teorijām. Arī rada prieku par mācīšanos. Protams, ir daudz tiešsaistes rīku, piemēram, viktorīnas un spēles, lai novērtētu zināšanas un pārskatītu informāciju. Klasē ir daudz aktīvo mācību stratēģiju.
Man šķiet, ka aktīva mācīšanās ir svarīga prasme, lai jūs varētu pastāstīt mazliet vairāk par to, kāpēc šī prasme ir īpaši svarīga izglītības nozarē.
Kā jau teicu iepriekš, tas dod iespēju izglītojamajiem kļūt par pastāvīgiem domātājiem, palīdzot viņiem attīstīt savas metakognitīvās prasmes. Gadu gaitā ir daudz pētījumu, ka šīs funkcijas darbojas galvenokārt izglītojumie kļūst par aktīviem pieprasītājiem, kuri var uzdot jautājumus un apstrīdēt idejas un koncepcijas ar saviem vienaudžiem un skolotājiem. Tātad jūs dodat iespēju izglītojamajiem, tas savukārt palielina viņu uzticību un paaugstina pašcieņu. Pareizi pārvaldot, tiek attīstītas arī citas sociālās vērtības, piemēram, cieņa, citu viedokļu un viedokļu ievērošana, plānošana, spēja plānot un kā tuvoties mācību uzdevumam, piemēram, piemērojot prasmu izvēli un izmantošanu. Šie ir daži piemēri, kā tas ir pozitīvs mehānisms, kas jāizmanto izglītībā. Visas šīs prasmes rada pašapziņu un spēju reflektēt.
Klausoties jūs, Paula, ir patiešām iedvesmojoši, iespējams tagad varam runāt par kādas ir aktīvās mācīšanās priekšrocības darba vietā. Pastāstiet mums priekšrocības no darba devēja viedokļa.
No darba devēja viedokļa es domāju, ka darba spēks, ko mēs ģenerējam, varēs strādāt patstāvīgi. Viņi būs aktīvi klausītāji, viņi būs pārliecināti par savu pieju, izaicinājumiem un varēs izveidot stratēģijas, virsīt idejas un koncepcijas uz priekšu. Šiem cilvēkiem būs lieliska saskarsmes prasmes, komunikācijas spējas un cieņa pret citiem. Viņi būs komandas spēlētāji, kas pieraduši strādāt kopīgi. Šie darbinieki būs lēmumu pieņēmēji un viņiem būs nepieciešama mazāka uzraudzība, nebaidoties izteikt priekšlikumus. Šie cilvēki vēlas iesaistīties darbā, it īpaši, ja biznes darbojas un piedāvā aktīvu mācīšanās darba vietā, kur var dzirdēt individu balsis un ka tas tiek ņemts vērā un ka tas kaut ko mainīs. Tātad efektīvi procesi kļūst arvien redzamāki darba vietā, var palielināties izlaide un jums būs motivēts darba spēks. Tas viss izklausās ļoti labi.
Izklausās lieliski. Ļauj runāt par priekšrocībām no darbinieka viedokļa.
Cilvēks ar interesējošu domāšanu būs tas, kurš vēlas mācīties un attīstīsies. Viņi vēlēsies aktīvi rīkoties un būs atvērti apmācību iespējām. Tie būs darbinieki, kuri ir problēmu risinātāji, kuri vēlētos, lai viņi spētu un tiktu mudināti mainīt darba lomu un darba vietu.
Iespējams, jūs varat pastāstīt, kādi ir trūkumi, ja aktīvās mācīšanās stratēģijas netiek izmantotas darba vietā.
Pirmkārt, no darbinieku viedokļa. Darba devējs šīs aktīvās mācīšanās stratēģijas var pārnest uz darba vietu un apmācību. Ja jūs sagaidāt, ka jūsu darba spēks vienkārši ieradīsies un darīs darbu bez jebkādām papildus cerībām vai apmācības iespējām, jums nebūs motivēta darba spēka. Personāla mainība varētu būt liela, jo cilvēkiem būs garlaicīgi un varētu būt kultūra vērtas darba vietas, kas var radīt toksisku darba vidi. Cilvēki vienkārši darīt to, kas viņiem jādara savam darbam. Ne?
Tas ir tā kā aplusināt briesmas.
Jā, noteikti. No otras puses, kā darbinieks jūs varētu redzēt nemotivētu, nepietiekamas dziņas un ambīciju, patstāvīgi jāuzrauga resursu iztukšošanu, tāpēc tas jūsuprāt nepadara jūs par labu darbinieku.
Paula, ko jūs teicāt intervijā, tas mudina students un darba meklētājs ieguldīt laiku šīs konkrētās prasmes attīstīšanā. Kā jūs mudinātu students un darba meklētājs attīstīt šo prasmi?
Es mudinātu uz mūžu izglītību. Pirmkārt, nekad nepārtraukt meklēt jaunas zināšanas un prasmes. Esiet aktīvs, lasot un saprotot, kāda ir plašāka aina dzīvē, darbā, ģimenes dzīvē, spējot atvērt acis uz pasauli. Esat atvērts jaunām idejām, kultūrai, diskusijām un viedoklim, vienkārši būdams atvērts.
Vai jūs varētu sniegt mums savus trīs labākos padomus, lai kļūtu par aktīviem mācīšanās jomā?
Pirmkārt, izprotiet savu lomu un to, kā tā iekļaujas plašākā attēlā, lai varētu analizēt un pārdomāt atšķirību, ko var dot šajā lomā. Patiesībā tam nav jābūt tikai darba vietā, tas var būt jūsu dzīvē studijās un spēja saprast, pēc kā jātiecas. Otkārt, es arī domāju, ka ir ļoti svarīgi uzņemties atbildību par sevi, savu rīcību, attieksmi pret visiem dzīves aspektiem. Dažreiz mēs aizmirstam, ka esam atbildīgi par sevi, tiklīdz mēs esam kļuvuši pieauguši, 17-18 gados jūsu vecāki aprūpētāji aizbildņi nav vairs jums vajadzīgi un nav jādomā par mācīšanos. Bet jūs esat atbildīgs par sevi un ir pareizi mainīt uzvedību šīs atbildības dēļ. Un treškārt visbeidzot, esiet informēts par jaunajām tehnoloģijām un uzdodiet jautājumus visu laiku.
Paldies!
Paldies jums!